Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihai Roșianu, șeful ocolului Silvic din Lunca Bradului. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua dumneavoastră și la toți ascultătorii.
Sunt multe discuții în spațiul public în această perioadă referitoare la activitatea ocoalelor silvice, a Regiei Naționale a Pădurilor, despre pensionarea pădurarilor și așa mai departe, și a șefilor din sistem, poate chiar mai mult decât a celor care muncesc sau fac acele activități de teren, practice în teren. De aceea m-am gândit că ar fi de folos să discutăm în emisiunea de astăzi concret despre munca efectivă în sistemul silvic, în pădurile din România. Și aș vrea să începem metodic de la ce înseamnă un ocol silvic. Dumneavoastră sunteți inginer, specialist în acest domeniu, sunteți absolvent de silvicultură?
Da, da, la Brașov.
La Brașov. Și coordonați ocolul silvic din Lunca Bradului. Ce suprafață are acest ocol, domnule Roșianu?
Suprafața ocolului de 36.000 de hectare, din care 24.000 de hectare în pădure a statului, și diferența 12.000 sunt suprafețe ale unităților administrative teritoriale și private, și suprafețe de pădure privat avem în administrație.
Îmi spuneați că este unul dintre cele mai mari ocoale silvice din țară.
Da. Din câte știu, nu mai știu ultima statistică, dar era între primele 3-5 din țară. Acum câțiva ani, acum nu mai știu.
Câți oameni vă ajută să vă faceți treaba acolo, la ocolul silvic? Câți angajați are?
Angajații strict cu totul sunt în jur de 75 de persoane, din care silvici în jur de 50. Noi ne ocupăm și cu întreținerea drumurilor forestiere și acolo personalul nu este silvic, e o altă categorie de personal, deci nu e silvic.
Și v-aș întreba câte ocoale silvice sunt în județul Mureș, sau județ... cum este organizată?
Deci direcția silvică Mureș e organizată în 10 ocoale silvice,
care au mai multe UAT-uri ca și dumneavoastră,
da.
Au mai suprafețele de teren care aparțin statului și,
da,
desigur, ale privaților.
Da, sunt administrate suprafețe mixte de stat, unități administrative și suprafețele unităților administrative și suprafețe de păduri private.
Peste direcția silvică a fiecărui județ, cine este ca organizare?
Rom Silva, RNP Rom Silva, care are sediul la București.
Iar Rom Silva are ca și for superior Ministerul Mediului.
Da.
Da? Cu ministrul, da, da. Fechet, dacă nu mă înșel.
Actualul Fechet,
pe care îl tot vedem pe la televizor, și au apărut, spuneam, discuții multe în spațiul public, că se câștigă foarte bine în Rom Silva, că se pensionează oamenii cu prime extraordinar de mari, și aș vrea să lămurim și acest aspect chiar în deschiderea acestei emisiuni, ca să fie limpede. Sunt așa de mari salariile la noastră?
Nu sunt. Culmea e, mă refer la salariile pădurarilor și probabil că în conducerea RNP-ului sunt mari, nu cunosc, dar personalul de bază nu are salarii. Se poate vedea statistica cu salariul mediu pe fiecare ramură. Silvicultura nu este în prima jumătate, cred că nici în... cred că printre cele mai mici salarii din salarii medii pe țară. Așa că nu înțeleg de unde această ură.
Este o isterie deja, că se pensionează isterie. Oameni cu 100 de mii de
euro. Da, într-adevăr, în contractul colectiv de muncă este prevăzut un articol în care se dă o gratificație de pensionare, nu este, nu știu, tot de 10 salarii. Asta este prins în contractul colectiv de muncă de, nu pot să spun exact, dar de ani buni, și asta e toată nedreptatea pe care toată lumea ne o scot pe sub nas la silvicultori, fără să vadă de fapt activitatea adevărată pe care o fac acești oameni și riscurile la care se supun.
10 salarii la pensionare, dar peste an, de-a lungul anului, există și alte bonificații pe care le primesc angajații din RomSilva, știu eu, primă de Crăciun, primă de Paște, al 13-lea salariu, bani de concediu, știu că sunt societăți, instituții care primesc asemenea
bonificații. Păi s-a primit și la noi astfel de prime, este prevăzut tot în contractul colectiv de muncă, care este semnat de conducerea RNP-ului și de care nu cred că nu știa și domnul ministru Fechet, fiindcă contractul de muncă s-a semnat de când e dânsul ministru. Așa că nu cred că, și nu cred că RomSilva e singura instituție din România care acordă prime de Crăciun, de Paști sau prime de vacanță. Nu văd de ce acum ne sunt scoase în ochi aceste drepturi pe care le-am câștigat prin muncă, zic eu.
Da, am clarificat toate aceste aspecte și aș vrea să revenim la activitatea de bază pe care o desfășurați în păduri. Practic, ce responsabilități aveți la Ocolul Silvic? Și mă refer aici strict la ceea ce știți dumneavoastră că faceți, unde controlați lucrurile la Lunga Bradului. Ce trebuie să supravegheați acolo?
E foarte mult, dacă ar trebui să vă detaliez toate. Ne ocupăm în principal de gospodărirea pădurii și ce cuprinde asta? De la regenerarea pădurii, paza ei, întreținerea stării fitosanitare, mai nou că ni s-au pus, suntem obligați să valorificăm și lemnul sub formă fasonată și deci nu se mai valorifică lemnul pe picior, care era o metodă din punctul nostru de vedere foarte bună și care aducea un profit substanțial nu numai la RomSilva, dar și la stat. Este prevăzut acum și nou cod silvic ca lemnul să se vândă fasonat. O activitate care este foarte nouă referitoare la RomSilva și care încarcă încă o dată încă activitatea pădurarilor în principiu și a celorlalți angajați, fiindcă structura actuală a Ocolului nu este, cum să vă spun eu, nu este organizată să desfășoare această activitate în condiții optime. Materialul lemnos este depozitat pe de-a lungul drumurilor forestiere, depozitele pe care le are RomSilva și pe care eu mă refer la noi, la Ocol și la direcție, nu sunt dotate cum ar trebui să fie un depozit. Nu înțeleg de unde această forțare de a se vinde lemnul fasonat de către RomSilva, pentru că toată logistica și structura pentru valorificarea acestui lemn fasonat au avut OIFET-urile. După cum știți, întreprinderile vechi forestiere, acestea au fost desființate, s-a trecut la privatizarea lor și acum, după ce această activitate, că în general industria de exploatare a lemnului s-a privatizat. Acum ne întoarcem înapoi și se dorește ca Romsilva să facă această exploatare. Nu pricep de ce se vrea acest lucru, având în vedere că este pusă în dificultate și ramura de industrializare, de exploatare și industrializare a lemnului. Vă dați seama, sunt privați care au făcut investiții în tot felul de capacități de exploatare de a lemnului, iar acum efectiv sarcina aceasta se vrea să se treacă iar în sarcina RNP-ului. Nu înțeleg.
Și ați avea cu ce să faceți această fasonare a lemnului?
Păi nu avem cu forțe proprii, ni se impune să se facă prin prestări servicii, adică privații să fie oarecum obligați, că ne mai având resurse, să vină și să presteze servicii la Romsilva. Lucru care nu mi se pare normal, nici nu înțeleg care e logica.
E pe lângă faptul, discuție sau oftiți? Deja s-a luat această hotărâre?
Este hotărâre, scrie și nou cod Silvic că până în anul, acum este obligatoriu ca din masa lemnoasă să valorificăm 50% fasonat, iar până în anul 2030, conform noului cod Silvic, să valorificăm 70% fasonat. Acest aspect de valorificare este și cauza pentru care Romsilva nu mai are această profitabilitate. Cum să vă spun, rata profitului la valorificarea lemnului pe picior este una, adică pe picior o dădeam la exploatare, iar la valorificarea lemnului fasonat, rata profitului este mult mai mică și de aici s-a ajuns să se spună că Romsilva e pe pierdere pentru anul 2024. Eu nu cred acest lucru, dar așa se vehiculează de la nivel de minister. Chiar domnul ministru Fechet a spus lucrul acesta.
Dar oamenii însă, care vor lemn, vin direct la Ocol, vin la dumneavoastră, depun o cerere sau merg
da,
la direcție?
Cine, noi asigurăm și lemn de foc pentru populație. Fiecare, orice persoană care dorește lemn de foc poate să vină la Ocol și pe baza unei cereri se aprobă cantitate de lemn de foc în funcție de doleanțe.
Apropo, cât costă acum lemnul pentru foc?
Nu este un preț destul de mare, având în vedere că cheltuielile pe care le avem la Ocol, la Lunca Bradului, este în jur de 280-290 de lei pe metru cub. Însă și tot printr-o directivă a ministerului, pe care cred că nu o am, dar dacă e nevoie o să o caut, în care ni s-a impus de minister ca lemnul de foc, dacă facem lemn de foc, să nu punem niciun pic de profit. Deci, pe o parte, ni se impune să vindem produse fără profit, iar pe de altă parte se strigă că Romsilva
e pe minus.
E pe minus. Știți ce se întâmplă, apropo, din polemica asta cu domnul ministru, în care tot spune că Romsilva oarecum își bate joc de produsele, de avuția națională și cu tare? Nu cred că Romsilva și în general silvicultorii își bat, ci politica forestieră care se face la nivel de minister, și fiindcă așa ni se impune să vindem lemn. Deci pe mine nu m-a lăsat nimeni de la Ocol Lunca Bradului, spre exemplu, să valorific lemnul cum vreau eu și cum întrece. Există o politică, ni se trimit ordine și directive de la minister și de la RNP, trebuie să le respect, și după aia vine și zice, păi de ce nu faci profit sau cutare? Este ceva...
Care este baza după care funcționați? Hotărârile acestea sau directivele pe care le primiți periodic prin e-mail-uri sau codul Silvic? Sau cum?
Păi codul Silvic este legea de bază, mă înțelegeți? Și în baza codului Silvic e și prevăzut și în actualul cod Silvic să se, ca în termen de 90-120 de zile, toate actele normative conexe codului Silvic să se schimbe. Mă înțelegeți? Adică mod de valorificare, norme de punere în valoare, norme de regenerarea pădurii. Sunt o serie de acte normative și destul de multe, care sunt la nivelul zecilor. Sunt foarte circumspect și dacă se va putea aplica codul Silvic, revenind la el, că sunt niște termene foarte scurte să se modifice legislația anexă, conexă cu ăsta. Nu știu cine o să o va facă și cum o să o facă așa de repede, că venind vorba, eu nu înțeleg de ce a trebuit modificat codul Silvic. Că e o lege care funcționează de apărută prin 1881, dacă mi-aduc eu aminte. Până în anii 90 a fost schimbată cam de vreo 3 ori, deci cam în 100 și ceva de ani. Iar acum, de după Revoluție din 1996, l-au schimbat iar de 3 ori. Nu înțeleg de ce, că pădurea care o vede toată lumea și toți se miră că ce păduri sunt în România, au fost gospodărite sub vechile coduri, și vechiul cod Silvic, care se modifica mai rar. Acum, cum vine o directivă, nu știu de unde, hai să-l modificăm, că e...
Da, o să vreau să vorbim puțin și despre trecutul pădurilor din zona noastră, dar permiteți-mi să le ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi sau dacă vor să ne trimită mesaje. 0265 200 700 0265 3077 77. Ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. Stăm de vorbă în emisiunea de astăzi cu domnul Mihai Roșianu, șeful ocolului Silvic Lunca Bradului. V-aș întreba că, din punct de vedere istoric, ce schimbări au apărut în aria pădurilor din județul Mureș, în măsura în care cunoașteți întregul județului Mureș sau poate doar Lunca Bradului. Dumneavoastră știu că ați lucrat și înainte de 1989, așa că puteți să faceți o comparație între cele două regimuri, dar cele mai vechi date despre pădurile din zona noastră, atestate documentar, adică pe documente, pe cărți funciare, de când există? Că mereu se spune, păi am avut păduri, Transilvania, pădurea era plină aici de pădure, acum nu mai este, s-a defrișat, s-a furat, ce știu ce s-a mai întâmplat. Ce date?
Deci, ce pot să... există? Nu pot să vă spun ce date scriptice sunt eu și nici nu pot să mă refer la pădurea care există la nivelul județului, că nu sunt prea în temă, dar despre Lunca Bradului și
da,
despre
Lunca Bradului.
Sunt chiar în arhiva ocolului amenajamente foarte vechi de când din 1950 când s-au început să se amenajeze și din aceste amenajamente am citit că pădurea a fost, deci cel puțin în zona Lunca Bradului a existat de sute de ani, vorba aceea. Forma de organizare care exista înainte de 1940 a fost privată sau erau composesorate, atâta pot să spun. Restul mai din urmă cu cărțile funciare au fost înființate de regim austro-ungar și de atunci au fost trecute în ele tot felul de proprietari. Cum le-au dobândit nu spune nimeni, înțelegeți?
Deci regimul austro-ungar a făcut cărțile de proprietate, cărțile funciare, funciare,
da, au fost introduse.
De ce? Ca să...
Păi, eu acum nu pot să știu de ce le-au făcut. Ca să-și dovedească proprietatea.
Ca să-și înregistreze proprietățile.
Că proprietățile, așa, da, gândesc. Altfel, nu. De exemplu, în partea de sud a țării nu există cărți funciare. N-au existat. În Țara Românească sau în Moldova.
Retrocedările de păduri care s-au făcut după 1990 au avut ca bază aceste documente pe care le-ați găsit dumneavoastră în arhiva de la Lunca Bradului, cărțile funciare sau documente...
Legea retrocedării impunea ca proprietarul să-și aducă și să-și demonstreze proprietatea prin acte. Legea a presupunea ca să se aducă starea de proprietate a pădurii la nivelul anilor 40, când a fost naționalizată. Însă foarte multe suprafețe de pădure au fost retrocedate pe baza actelor din, ce să zic eu, din 1900, 1918, 1920. Bineînțeles, în aplicarea legii, noi care a trebuit să o aplicăm, au fost respinse o grămadă de acte, însă în instanță au fost câștigate aceste drepturi, deși legea spune că trebuia să se stabilească situația pădurilor la data de 1948, când s-a făcut naționalizarea. Acum, cine a avut dreptate, rămâne de văzut.
S-a terminat această procedură de retrocedare în natură sau încă mai continuă? Mai vin oameni cu hotărâri judecătorești la dumneavoastră să-și preia terenurile?
Încă nici acum, deci cel puțin pe raza Ocolunca, încă nu este încheiat procesul de retrocedare. Mai sunt proprietari în diferite faze, unii au câștigat în instanță, trebuie să punem sentințele în
executare.
În executare, alții nu știu să mai aibă cereri nediscutate, nu cunosc.
Poate sunt în instanță. În
sau, da, mai sunt în instanță, instanță, da. Deci, dar procesul încă nu este definitivat.
E o situație destul de complicată și chiar îmi spuneați înaintea intrării noastre în emisie că vecinii noștri n-au procedat așa. Nici ungurii, nici polonezii, nici bulgarii,
da,
n-au procedat
din
așa.
Din câte știu, cel puțin în Polonia nu a fost legea retrocedării, nu s-a aplicat, nu numai în legătură cu pădurile, în legătură cu tot patrimoniul, care mă refer și la case, castelă și nu știu mai ce. Asta cunosc. Legat de păduri, da,
în
normal,
Ungaria,
da,
cum a fost?
În Ungaria am înțeles că s-au pus pe bursă și s-a dat niște acțiuni și așa, iar în Bulgaria am înțeles că au fost retrocedate, nu în integrum, cotă parte, și sunt administrate încă de stat și fiecare primește cota parte ce îi se cuvine.
Un fel de arendă,
da,
să spunem așa. Administrează,
da,
statul și primește,
da,
ceva,
da,
de acolo.
Da. În general, toate statele din Europa încearcă să cumpere pădurile particulare, să le aibă în patrimoniul statului.
E o
valoare.
Da. Dumneavoastră la Lunca Bradului, ce le oferiți proprietarilor de pădure pentru un hectar, de exemplu? Ce se oferă? Bani? Se oferă lemn? Cum se procedează?
Dacă deci administrarea se face baza unui contract de administrare în care noi prevedem toate cheltuielile care le avem cu pădurea, referitoare la regenerare, pază, asigurarea stării fitosanitare, asta presupune,
tratamente,
da, monitorizarea dăunătorilor, asta se referă. Deci, în general, toate accesibilitate, pază, eu mă, nu trebuie să ne gândim numai la pază, că vine, când zicem pază, nu neapărat numai că se fură, pază se poate întâmpla și altceva, incendii, alte probleme de astea. Eu, în cazul în care apar calamități, să luăm măsuri să le valorificăm lemnul cât mai superior ca să poată să câștige ceva, și se face pe baza unui buget. Bugetul acum, în funcție și de suprafața pădurii și de valoarea ei, acum poate să fie și pe, în general în zona de munte nu este, bugetul este pe plus, deci se câștigă, dar sunt zonele de câmpie, bugetul este pe minus și atunci proprietarii sunt...
De ce? E secetă mare acolo? Nu
este secetă... valoarea economică care rezultă din pădure în zona de câmpie este mai mică decât cea de la munte, și acolo pădurea are mult mai multă valoare din punct de vedere social, de mediu. Aici ar trebui, părerea mea, să intervină statul și să se plătească anumite subvenții. Sunt câteva scheme, dar...
Să fie încurajați oamenii.
Da, ca să o păstreze, mă înțelegeți? În momentul în care e o proprietate și dacă e a mea, fac ce vreau cu ea. Una e să dispară un hectar de pădure de la munte, care cred că nici nu se vede, mă refer la Lunca Bradului, și una e să dispară un hectar de pădure la Luduș, unde... este
puțină pădure și s-ar vedea.
Puține, da. Nu, și efectele ar fi mult mai mari. Acum sunt câteva scheme de stat și în care se dau ceva subvenții pentru pădurile de grupa întâia, în care nu ai voie să intervii ca să scoți produse, însă părerea mea e că nu sunt suficiente și se aplică foarte greu. Trebuie o grămadă de birocrație pentru obținerea acestor subvenții.
Da, vă întrebam pentru un proprietar. Ce oferiți, așa, cu aproximație, la finalul unui an de contract? Sume de bani, lemn sau la alegeri?
Păi nu, sume de bani. Deci bugetul se face din punct de vedere valorii pe sume de bani și nu le se dă la proprietar lemn, că e, dacă noi îl valorificăm, noi și încasăm și se trage linie, și cu banii care sunt în plus față de cheltuielile pe care le presupune gospodărirea pădurii, li se restituie lunar, trimestrial, anual, cum e prevăzut în contract.
Și ca un exemplu, ce sumă de bani se...
Da, e foarte greu. Mă înțelegeți că depinde foarte mult de la pădure la pădure. Dacă cineva a avut o, să spunem, o pădure cu care a fost, în care s-au făcut tăieri de exploatare și mai ales produse principale, adică valoarea lemnului este destul de mare, sunt sume consistente. Alții care au trecut de faza aceasta, au luat banii aceștia, poate să fie și
o
minus.
Perioadă de timp,
da,
s-ar putea să nu valorificați nimic de acolo.
Da, sunt perioade care...
Tânăra, nu?
Da, sunt perioade și de 10-20 de ani în care nu se obține nimic din pădure, și atunci proprietarii sunt obligați să plătească contravaloarea serviciilor noastre.
Aș vrea să ajungem la niște subiecte mai sensibile, propuse chiar de un ascultător care vrea să știe ce măsuri luați la Ocolul Silvic pentru a stopa defrișările și furtul. Acum cu defrișările, s-au făcut tot felul de anchete, s-au făcut tot felul de materiale filmate, cum că dispare pădurea. Sigur că vedem și noi, dacă mergem pe unele drumuri, mai vedem câte o pantă golită.
Dar...
cât e adevăr și cât e... știu, o exagerare în aceste discuții despre defrișări.
Noțiunea de defrișare nu există în silvicultură. În domeniul nostru, fiindcă În silvicultură nu se fac tăieri de defrișare, nu, e impropriu.
Adică toate nu faci un bărbierit de da, n-ar trebui deci să ca fac, să dar mai vedem de astea.
Stați să vă explic. Defrișare înseamnă că tai pădurea de acolo, schimb categoria de folosință a terenului și nu mai faci pădure, mă înțelegeți? Și terenul acela probabil că se va face altceva pe el, o construcție sau ceva. Așa se înțelege o defrișare. La noi totdeauna, după câte defrișări ai făcut, nu există așa ceva. În silvicultură se fac tăieri de regenerare. Pădurea când ajunge la o limită de vârstă, degeaba o mai ții, fiindcă ea nu mai produce nimic. Mă refer din punct de vedere al produsului lemn. Și arborii încep să se usuce natural și atunci riști să o pierzi. Și atunci se fac niște tăieri specifice la vârste înaintate, după 100 de ani. Apropo de asta, toată lumea zice că în România dispar pădurile seculare. E așa, nu știu cum să spun eu. Toate pădurile care se taie în România sunt seculare, fiindcă ciclul de producție la păduri în general este peste 100 de ani. Și deci pădurile seculare, când zice domnule, dispar pădurile seculare, cum dacă noi ne apucăm să facem tăierile astea de regenerare după 110-20 de ani, mă înțelegeți? Și în scopul acestor tăieri, deci eliminarea arboretului bătrân pentru a lăsa arboretul tânăr să crească, se face prin aceste tăieri de produse, așa se spun, produse principale, și asta se face în 2-3 etape în funcție de specie, de teren, de tratament și de asta. Și în momentul în care pădurea bătrână dispare, rămâi cu o pădure care pentru noi silvicultori e tot pădure, pentru oricine nu mai e pădure, că arborii nu mai au 30 de metri, că au 5 metri și
sau,
toată
sau numai puiet, mă rog,
sau
acolo,
puiet,
da?
Sau plantule care așa, așa și care și aia înseamnă pădure. Lumea înțelege totdeauna că pădurea trebuie să aibă cel puțin de la 10 metri în sus și nu știu cum. Și în momentul în care apare o suprafață din aceasta impropriu, lumea zice dezgolită, că nu știu ce, pentru noi
ras,
da,
ras, în ras.
Da,
nu
așa.
E corect? Nu e propriu?
Există nu, și nu. Există și tăierile rase, să vă spun, să revenim la aceasta cu regenerarea. Și pădurea are, să zicem, 5-10 ani, nu e atât de înaltă cum place lume, cum place la toată lumea și toți zic că s-au făcut defrișeri. De fapt, acolo există pădure. Pădurea poate să aibă și 5 ani, poate să aibă și 100, e tot pădure. Referitor la tăierile rase, tăierile rase în general se fac în arborete care din anumite condiții, pantă, factori climatici, secetă, nu se pot, procesul de fructificație este foarte redus și nu se regenerează pe cale naturală. Deci puieții nu apar și pădurea îmbătrânește și riști ca la un moment dat să aia bătrână să se usuce și să nu fie regenerată de desubt. Și atunci se taie suprafețe foarte mici, că și nu se taie suprafețe mai mari de 3 hectare și se procedează la împădurire artificială. Astea sunt tăierile
adică
rase care
împădurire pe care o fac oamenii,
da,
specialiștii,
exact,
după anumite,
exact,
reguli.
Păi noi facem, da. Efectiv, asta este una dintre cele mai importante activități pe care o face RomSilva, respectiv producerea de puieți din sămânță.
Aveți o pepinieră?
Avem, avem mai multe. Da.
În general, ce arbori predomină la noastră?
La noi, în general, compoziția pădurii de la lunca Bradului, cam rășinoase, 85% și 15% foioase, deci în general rășinoase. Molit, brad, în principal la rășinoase și la foioase, în general, fag.
Aș reveni la aspectul acesta cu defrișarea. Cel puțin lumea vorbește mult despre defrișare. Este adevărat ceva din ceea ce se spune că avem inundații, avem modificări climatice datorită faptului că tăiem pădurile aiurea, irațional, tăiem ras, defrișăm, dispar pădurile, se fură pădurile, se... Da?
Sau... Deci,
care e părerea dumneavoastră?
Părerea mea, asta e un fapt real. Nu se contestă că în urma legii retrocedărilor au ajuns și păduri private care au fost tăiate și nu s-au regenerat efectiv suprafețe. Acum nu e cazul, eu nu știu aici în județul Mureș, dar au fost în țară. Nu pot să vă dau acum un exemplu, că nici nu s-ar cădea să dau un exemplu în județ sau ceva. Lucru care s-a făcut, în primul rând, din cauza unei lacune legislative, fiindcă în momentul în care s-a făcut prima lege, 18 în 1990, și nu s-a prevăzut nimic ca proprietarul, dacă își taie pădurea, ce pățește. Și bineînțeles, oamenii după acea perioadă de 50 de ani de comunism în care n-avea proprietate și nu știu ce, și când au scăpat ca un câine care îl scap din laț, și-a dat drumul, i s-a dat pădurea, n-a fost legislație să-l constrângă. Acum, cum scrie și în codul silvic, e obligat să facă paza printr-un ocol, un ocol organizat. Atunci nu era nicio problemă, îi dădeai pădurea, dacă vrea să o păzească, o păzea, dacă vrea, o dădea în pază la ocol. Și de la faza asta, care a durat vreo 10-15 ani, de gol legislativ în care proprietarul să aibă și obligații, nu numai drepturi, s-a ajuns la suprafețe defrișate într-adevăr și neregenerate, probabil, asta este sigur. Dar teza asta că acum se taie, și cum auziți și pe la tot pe la în media, că dispar 3 hectare de pădure pe o oră, sau dacă faceți un mic calcul, vedeți că ar trebui ca în 2-3 ani să nu mai existe pădure.
Se exagerează.
Da, se exagerează enorm. Referitor la exploatare, acum la nivelul Rom-Silva se taie 9-10 milioane de metri cubi, mă refer, bine, nici suprafața nu mai este ca înainte, că nu mă refer la pădurile private și pădurile administrate de primării, iar având în vedere că am lucrat și pe vremea înainte de Revoluție, atunci se tăiau la nivelul țării în jur de 16-18 milioane de metri cubi. Acum, din calculele mele astea de la stat și plus particular și astea, cred că se taie în jur de 13-14 milioane.
Deci mai puțin decât
mai
înainte.
Puțin,
deci 16,
asta,
acum 13.
Asta sigur se taie mult mai puțin, fiindcă trebuie să vă uitați logic. Pe vremea aceea erau combinate întregi care prelucrau lemn.
Da, aveam fabrici de mobilă,
aveam combinate de celuloză care erau erau mâncătoare de foarte mult lemn, dar lemn de slabă calitate, ci era valorific.
Da.
Resturi. Acum, efectiv, suntem puși în situația în care, deși tăiem mai puțin, să existe masă lemnoasă pe care nu avem cui să o valorificăm. Nimeni
nu aveți cui să o dați.
Da, nimeni.
Ce nu puteți da? Lemnul de calitate sau lemnul de proastă calitate?
Nu, lemnul de calitate e ca la orice, se caută. Lemnul de slabă calitate, nu mai ia nimeni lemn de celuloză, lemn de foc. Acum lemn pentru peleți, pentru tot felul de...
Interesant. Deci se tăiau înainte de Revoluție cu în medie 16-18 milioane de metri cubi, acum vreo 13, ați spus dumneavoastră. Dar acum se fură mai mult decât înainte?
O grea întrebare. Acum, Nu pot, pot să vă spun că pe vremea aia nu prea se fura, că te lega tovarășul și deci, vorba vine
așa. Oamenilor le era frică de consecințe, da, era, de ce se întâmpla. Acum,
acum, da, cum să vă spun eu, noțiunea asta de, 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 trebuie să definiți noțiunea asta de furt. Spre exemplu, acum s-a introdus că sistemul ăsta sumal de, cred că lemnul este cel mai, cel mai, cum să vă spun eu, urmărit produs din România, mă înțelegeți? Dacă te duci acum cu un,
deci orice mișcare a lemnului, da, are control.
Are control.
Video,
deși,
audio,
da,
drone.
Ați văzut, puteți, da, să vă, deci, de, eu mai fac o glumă, dacă, dacă te duci cu o mașină de lemne de aici până la București, te controlează de 3 ori. Dacă în mașină ai 3 bombe sau nu știu ce, nu te întreabă nimeni nimic. Vă spun eu că așa se întâmplă. Sistemul ăsta, tot așa dintr-o psihoză de asta că totul se fură, s-a introdus și sistemul ăsta sumal, totul, s-au folosit bani grei, după părerea mea inutil, fiindcă este foarte greu la un produs pe care tu îl apreciezi când îl evaluezi cu, cu toleranțe de 5%, mă refer când noi apreciem ce lemn se taie din pădure, există calculul,
o marjă de eroare,
o marjă de eroare, da, da, iar când tu îl măsuri, trebuie să-l măsuri cu 6 decimale. Vă dați seama, e așa, o, noi avem mari probleme din punctul ăsta de vedere, fiindcă sistemul fiind totul digital, dacă ai greșit o cifră, trebuie să suni pe la garda forestieră, pe la,
până la Sfântul Petru,
da,
am înțeles.
Și este un sistem, da, acum, din ce mai știu și eu, că nu mai este folosit niciunde.
Ce v-aș mai întreba, că îmi spune cineva că încă se fură cu căruța lemn. Se, e adevărat? Se întâmplă și la dumneavoastră? Că la Târgu Mureș ne scrie cineva un mesaj, se întâmplă asta. Aveți probleme de genul acesta la Ocolul Silvic din Lunca Bradului, domnule Roșianu?
La Ocolul Silvic, Lunca Bradului, nu avem, că nu știți cum e în zona de munte. E o vorbă, pădurea cade pe, pe ei acolo și toți au proprietate, toți au proprietate, ștaie. Problema este într-adevăr în zona de câmpie, unde resursele de încălzire sunt mici. Acolo eu nu pot să spun că nu se fură o mașină, o căruță de lemne sau se, dar gândiți-vă că a spune că se fură cu căruța 20 de milioane de metri cubi, cum a mai...
E, acolo nu se fură cu căruța, că se fura, se fura cel puțin în trecut cu tirul.
Și asta este, tirul, și asta este o discuție. Având în vedere sistemul ăsta care l-ați văzut astăzi, eu vă garantez că nu se poate, eu nu,
deci acum bagă, nu se mai fură, vreți să spuneți la nivelul acela,
da, dar gândiți-vă că și cu tirul, dar să reveniți și la faza cu tirul ca să o terminăm, dacă eu tai legal 18 milioane, dau un exemplu care se făcea, cum pot să fur 20 de milioane, mă înțelegeți? Nimeni nu și-a pus problema că acel ministru care nu mai e și s-a dus la Bruxelles, vorba aia, să zică că în România se taie 20 de milioane, când dânsul probabil că n-avea nici noțiunea la metru cub, ca să spui așa ceva. Dacă se ia capacitatea de exploatare din România, mă înțelegeți, adică toate utilajele care pot să exploateze lemn din România, nu se pot tăia 20 de milioane. Și noi,
deci
spunem
să
că se fură
20 când legal se taie 18.
Da,
foarte interesantă discuția, dar timpul
că...
ne presează și
da,
vă propun să ne mai întâlnim într-o emisiune viitoare, pentru că n-am discutat aspecte fitosanitare care sunt interesante și pentru ascultătorii noștri și ar, da, fi chiar util să vorbim despre regenerare și cum se face. Uite, mă gândesc că dacă am o suprafață de teren de 10 hectare, merită să cultiv vreo specie de arbor, e profitabilă, sunt lucruri care merită discutate într-o emisiune viitoare. De aceea vă propun, domnule Mihai Roșianu, șef al Ocolului Silvic de la Lunca Bradului, să ne reîntâlnim. cu maxima ocazie. Mulțumesc tare mult și pentru prezențele, mulțumesc și ascultătorilor.
Salut pe toți
ascultătorii noștri, da, le mulțumim că ne-au urmărit și le spun doar că mâine după
și
ora...
Și dacă vor lămuriri 14... mai în amănunt, te aștept la lunga, bravo.
Da, o să venim. Mulțumim de invitație. Aș fi curioasă să văd cum vă gestionați lucrurile acolo. Vă mai spun, stimați ascultători, că mâine, în emisiunea noastră, o să vină domnul Söverfi Vasile, care este șef al Direcției Fiscale din Primăria Municipiului Târgu Mureș. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută și numai bine, prieteni!